Era Sport 101,8. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Να πούμε ότι ξεκινάμε με καθυστέρηση σήμερα κάποιων λεπτών, 12,5 λεπτών, λόγω του γεγονότος κατά τη Δευτέρα, μετά από πλούσια αγωνιστική δράση, έχουμε τα γκολ της αγωνιστικής. Και ήταν πλούσια η αγωνιστική δράση. Οπότε ακούσατε τι έγινε στα παιχνίδια. Δεν θα πω περισσότερα, δεν θα κάνω μεγάλους προλόγους για να προλάβουμε όλα τα θέματα μέχρι και τις 2 στο σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Και υποδέχομαι αμέσως τον Βασίλη Μπακόπουλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη.
Για να πάμε, αφού στείλω τα χαιρετίσματά μου, την καλησπέρα μου στον Κιμ, τον γνωστό Κιμ, για θα τα πούμε και στην παρουσίαση του προγράμματος της ΕΡΤ για όλα τα κανάλια το απόγευμα στις 18.30, βεβαίως και στους Game Changers, στο ΕΡΤ News όπως κάθε μέρα και με αριγάτα. Να πάμε κατευθείαν στο σχολείο σου για την αγωνιστική, γιατί θα υποδεχθούμε και Παναγιώτη Βαρούχα. Πρέπει να ρωτήσουμε, πέναλτι, γκολ που μέτρησαν ενώ έπρεπε να ακυρωθούν. Είχαμε θεματάκια, σωστά.
Σωστά. Τον Κιμ τον ξέρω παρεπιπτόντως, το χαιρετάω κι εγώ.
Αδερφός.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Έτυχε να πάω και στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ.
Ακόμα καλύτερα.
Είδες που λέγαμε με τον ΠΑΟΚ ότι δεν καταφέρνει να σκοράρει, είναι αναποτελεσματικός, δεν πετυχαίνει πολλά γκολ κλπ.
Και τώρα που έβαλε τρία, πάλι δεν πήρε την νίκη.
Ακριβώς, τώρα έβαλε τρία, αλλά τα προβλήματα υπάρχουν και πίσω. Δηλαδή, ναι, με τον Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα που δεν είναι στα καλύτερά του, ήταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και παραμένει κάπου εκεί. Μετά από 5 αγωνιστικές και τις 4 πρώτες ήταν μόνο μια ισοπαλία που είχε καταφέρει να πάρει κόντρα στην ΑΕΛ. Νομίζω πως δεν είναι ενθαρρυντικό αυτό που βλέπουμε. Γιατί ναι, μεν ο Λουτσέσκου λέει ότι δεν υπάρχει κρίση στην ομάδα, αλλά απ' την άλλη, όταν έχει συντηθεί με 4-1 το Λεβαδιακό, γιατί βάζω και αυτό στο κύπελο, και είναι πολύ σημαντικό ως εικόνα που είδαμε, έχει 2-0-0 σε μάτς που υποτίθεται έχει παράξει πολλές ευκαιρίες, θα έπρεπε να έχει σκοράρει. Τώρα βάζει τα γκολ που σου λείπανε, αλλά γίνεται επιστροφή του Αστέρα Τρίπολης που δεν φημίζεται, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα. Δεν γυρίζει μάτς, δεν επιστρέφει. Αυτό συνέβη και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο. Και αν ο Αστέρας, όταν ήταν και με 10 παίκτες, είχε λίγη υπομονή στα τελευταία δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να έχει πετύχει και τέταρτο γκολ όταν έφυγε σαν αντεπίθεση και ο ΠΑΟΚ ήταν και πάλι γυμνός πίσω. Πολλά προβλήματα στο κέντρο της άμυνας, ακόμα περισσότερα στη λειτουργία της μεσαίας γραμμής για τον ΠΑΟΚ. Στα άκρα δεν έχω πιστεί ότι είναι οι καλύτερες περιπτώσεις ο Κένι και ο Τέιλορ. Ο Μπάμπα προφανώς έχει προβάδισμα, αλλά έπαιζε χθες άλλος παίκτης και πρέπει να γίνεται rotation, Βαγγέλη. Δεν γίνεται
σωστό.
Οπότε νομίζω πως έχει πολλά θέματα να λύσει ο Λουτσέσκου, ειδικά τώρα που έχει και Ευρώπη και έχει και πράγματα που πρέπει να αποδείξει και εκεί. Τώρα, για Παναθηναϊκό, αυτό το έχω ξαναδεί το έργο, με στην Τρίπολη, μια και το συνδέουμε το προηγούμενο.
Εγώ και στο Αγρίνιο. Και στο Αγρίνιο το έχω ξαναδεί, με άλλο πρωταγωνιστή βέβαια, στο τέλος, για τον Παναθηναϊκό.
Σωστό, αλλά μια και λέμε για τον Γερεμέγε, την
εκεφαλιά. Αυτό το έχει κάνει 4-5 φορές. Αυτό το έχει κάνει 4-5 φορές, ναι.
Το κάνει και μπορεί να είναι τρίτος κατά σειρά ως φορ και μπορεί να υπολογίζεται από ελάχιστα έως καθόλου, αλλά ο Κόντις του βρήκε ρόλο και σε αυτό στέκομαι. Ο Κόντις βρίσκει ρόλο σε όλους. Ο Κόντις έχει τη διάθεση να δουλέψει με τα εργαλεία που έχει, άλλωστε και αυτός είναι μια λύση ανάγκης για όσο χρειαστεί, λέμε έτσι. Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν είμαι και βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, ειδικά αν νικήσει.
Κοίτα, προχωράει η συζήτηση με το Ρεμπρόφ, Βασίλη, προχωράει.
Προχωράει. Παράλληλα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Αλλά εγώ λέω ποια θα ήταν η δική μου άποψη όταν βλέπεις τον Κόντι να έχει κάνει τις νίκες που πρέπει μέχρι τώρα.
Θα το συζητήσουμε αργότερα με τον Άρη Γάτα αυτό, αλλά μ' αρέσει που το λες. Ωστόσο, να σου πω κάτι, ότι χθες έπεσε από την Ακρόπολη ο Παναθηναϊκός, λέω για το διπλό. Δεν έκανε κάτι εμφατικό από το 1-1 και μετά. Δηλαδή δεν έκανε κάτι σπουδαίο πέρα από τη φλίαρη υπεροχή. δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Και αν δεν ήταν τα εκατοστά του ώμου, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο Ιάκωβος ο Κουμακάκης, που είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Δεν είπα και το όνομα του Γιώργου του Αυγερινού που είναι στους ήχους. Ο Ιάκωβος θα μας πάρει τον Παναγιώτη Βαρούχα. Αν δεν ήταν μερικά εκατοστά όμως του Σιέλη, έτσι δεν λέγεται ο παίκτης του Πανετολικού.
Σωστά, θα κάναμε άλλη κουβέντα.
Θα έχανε 2-1 εκείνη την ώρα και το πολύ να έπαιρνε ισοπαλία, όπως έβλεπα εγώ τον αγώνα, γιατί τον είδα από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ναι,
άρα χτες έπεσε από την Ακρόπολη. Δεν έχει Ακρόπολη βέβαια το Αγρίνιο, αλλά έπεσε από την Ακρόπολη και πήρε διπλό.
Ξέρεις τι ήθελα, Βαγγέλη, εγώ να κοιτάξω να δώσω τον Κοντή. Το έκανε από το να είναι χαμηλά η ψυχολογία της ομάδας με τον Ολυμπιακό, να ανέβει και
αυτό,
να δούμε
ναι.
Αυτό που είδαμε το 1-4.
Αυτό ναι, αλλά αλλάζει το, μετά τώρα, το 1-4 της Βέρνης για να τους ξεκουράσει, αλλάζει την ομάδα και η ομάδα δεν πάει.
Ναι.
Στην πραγματικότητα, ναι. Λέω τώρα, συνολικά εμείς βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, όχι το πρώτο ημίχρονο, 1-4, το τελευταίο τέταρτο και ούτω καθεξής. Και επίσης μου έκανε εντύπωση, Βασίλη, ότι ενώ με τον Ολυμπιακό μετά το 60 πέφτανε κάτω σαν το κοτόπουλα με κράμπες. Εχθές με το φρεσκάρισμα μια χαρά τρέχανε και μέσα στη βροχή σκυλιά μέχρι το 95. Και το πιστεύανε.
Και χθες και στη Βέρνη. Όπως το λέτε.
Ναι.
Και χθες και στη Βέρνη.
Ναι.
Κοίτα, Βαγγέλη, και το ήθελα να δω το δεύτερο σχέλος είναι να προσγειώσει την ομάδα του μετά από ένα 1-4. Αυτό το προσπάθησε να το κάνει, δεν το είδα σε απόλυτο βαθμό, να είμαι ειλικρινής.
Ποιος ήταν MVP του Παναθηναϊκού. MVP.
Ναι, ναι.
Ο ίδιος ο προπονητής είπε, επειδή έβαλε τον γκολ Γερεμέγεφ, δεν τον αδικό. Ναι. Εσύ ποιον λες, θα σου πω και εγώ ποιον λέω.
Εγώ λέω ότι ο Σάντσες έδωσε λύσεις από τον ώρα που μπήκε.
Συμφωνούμε, μάλιστα. Ρενάτο Σάντσες, ναι. Απίστευτος. Περίμενε τώρα. Θα σε ρωτήσω κι άλλα. Αλλά έχουμε Παναγιώτη Βαρούχα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα.
Φιλιά στους αγαπημένους μου φίλους.
Ωραία. Παναγιώτη, είχαμε θεματάκια. Οπότε η γνωστή, η πασίγνωστη, πιο γνωστή δεν υπάρχει. Ερώτηση σε ένα διαιτητή και ταιριάζει και το όνομά σου. Κάθε φορά θα επανέρχεται όταν έχουμε τέτοιες φάσεις. Από το ας περιμένουν οι γυναίκες. Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Όχι, ένα λεπτάκι. Μην πάμε στον πέναλτι.
Α, από πού θες να αρχίσεις εσύ.
Πρέπει να πάμε.
Ναι.
Την ιστορία με το ΒΑΡ που έγινε στο παιχνίδι.
Επειδή,
επειδή
με το Βασίλη είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα από τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό σε πήγα εκεί.
Αλλά θα πάμε.
Αλλά αν θες να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε.
Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Επιτροπή Διευθυντής ΕΦΟ.
Τη διάβασα
και
χθες.
Και λέει εφαρμόστηκε σωστά το πρωτόκολλο του ΒΑΡ.
Ναι, έτσι λέει.
Δεν μας διευκρινίζει όμως την ιστορία του εύλογου χρόνου.
Καλά, εντάξει, τι 5, τι 15 λεπτά τώρα, μην τους κρεμάσουμε γι' αυτό.
Όπα, ένα λεπτάκι, τότε αντί 17 λεπτά, να πάμε στα 37.
Καλά.
Ο εύλογος χρόνος όλοι ξέρουμε ότι είναι το ανώτερο 5 λεπτά. Εδώ γιατί τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
Ίσως να τους λέγανε στο τηλέφωνο, ίσως λέω εγώ τώρα, δεν το ξέρω.
Να
τους λέγανε, επειδή το δωμάτιο είναι κάτι σαν το κέντρο ελέγχου των φάσεων του NBA, ξέρεις, όλα αυτά τα έχει πάρει το ποδόσφαιρο από τον μπάσκετ.
Το είδα,
δεν είναι στο γήπεδο, είναι μακριά. Είναι μακριά το δωμάτιο.
Μπράβο. Και βάλανε δυο καινούργια μηχανήματα.
Μπράβο.
Δικαιολογημένα λοιπόν.
Ίσως να τους λέγανε, περιμένετε, σε ένα λεπτό θα είμαστε σίγουροι. Σε ένα λεπτό και τα 5 γίνανε 17.
Αυτό δεν έγινε, γιατί το κάνανε. Τώρα πήγανε και παραπάνω.
Μπορεί
να. Γιατί αυτό. Δεν έγινε μόνο στη φάση που και εγώ εκεί με ο Βασίλης Χέντου, το Γιάννη, να αναγνωστώ που λέω όλη τη φάση, λέω είναι offside. Γιατί έχουμε πει ότι το χέρι δεν μετράει να καλύπτει.
Σωστό.
Πόδι, σώμα, κεφάλι είναι. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση είχε γίνει και στην ανατροπή του Ελκάμπη έξω την περιοχή. Ευτυχώς που ήταν λίγο παραπάνω από κοντά στη γραμμή. Εκεί. Αν τυχόταν κάτι διαφορετικά, τι να γινόταν.
Εγώ άλλη ερώτηση θέλω να σου κάνω. Αυτό το πρόβλημα με τα μηχανήματα, πώς θα λυθεί? Δηλαδή, άμα ξαναγίνει, αν ήταν ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού ΠΑΟΚ.
Συμφωνώ απόλυτα.
Αν ήταν ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Όχι, να σου το πω εγώ αλλιώς, διαφορετικά.
Ναι.
Εάν χτες ο Ολυμπιακός
έχανε.
Δεν κέρδιζε.
Ή έφερνε ισοπαλία, ναι.
Έτσι, μπράβο, τι θα γινότανε.
Σήμερα,
έτσι,
μάλιστα.
Ναι.
Βεβαίως και είναι έτσι.
Πάνω να σου πω κάτι.
Ναι, Βασίλη.
Είναι τρομερό πάντως. Είναι τρομερό να είναι όλοι με τα κινητά και να του δείχνουν μια απόφαση συγκεκριμένη που παίρνεται εκείνη τη στιγμή και δεν μπορεί να την αλλάξει ο διαιτητής και είναι λανθασμένη. Να είναι δεμένα τα χέρια του. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
Συμφωνώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα έχουμε μείνει. Κοίταξε, εγώ παραδέχομαι και τους διαιτητές που γίνεται μια παράβαση και δεν περιμένουν το ΒΑΡ. Δίνουν τη φάση και εφόσον υπάρχει το ΒΑΡ. Τώρα εδώ δεν υπήρχε ΒΑΡ. Δηλαδή θα σου πω ένα διαιτητή, ο Βεργέτης π.χ. μου έχει κάνει εντύπωση ότι ποτέ δεν περιμένει αν γίνει κάτι για να μπέναλτι ή κάτι, να περιμένει τη διάρκεια του πει το ΒΑΡ. Το δίνει και αν έχει κάνει λάθος ο άνθρωπος, το ΒΑΡ το διορθώνει.
Το επόμενο δηλαδή... Παναγιώτη που έχω να σε ρωτήσω είναι ότι εάν οι διαιτητές έχουν επαναπαυτεί λόγω της ύπαρξης της τεχνολογίας και σε πολύ προχωρημένο επίπεδο με το ημιαυτόματα, με το ημιαυτόματο offside και σου λέει και να τρέξω, να μην τρέξω. Καλή ευθεία να έχω, να μην έχω ευθεία στη φάση. Από πού θα το δω, το σηκώσω, δεν το σηκώσω. Λέω τώρα κυρίως και για τους βοηθούς για τη συγκεκριμένη φάση. Λέω λοιπόν ότι μάλλον έχουν επαναπαυτεί, διότι εδώ εχθές, ας πούμε ότι δεν υπήρχε τεχνολογία, θα αλλίωνε το αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και σου λέω και πάλι, είχαμε Άγιο ιδιαιτές που έβαλε τον γκολ Ολυμπιακός μετά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε offside.
Αυτό είναι.
Έτσι. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνεις το πρόβλημα που θα υπήρχε μετά.
Σήμερα δεν υπάρχει ανακοίνωση κάτι επεξηγηματική νεότερη, είναι ό,τι είπαμε χθες.
Θα δούμε τι θα γίνει.
Θα περιμένω το βίντεο του Λανουά, γιατί θα το παίζουμε τώρα το βίντεο του Λανουά.
Ακριβώς.
Για να βλέπουμε τι θα λέει. Τώρα, από αυτό το μάτς δεν είχαμε κάτι άλλο πολύ σπουδαίο.
Όχι, δεν είχε τίποτα. Η πραγματικότητα ήταν αυτή. Και η κεφαλιά του Ρέτσο που χτύπησε το δοκάρι και μπήκε μέσα, ο ίδιος βοηθός, έδειξε τον κόλ του.
Καλά, είχε
σωστή αποφασία.
Είχε περάσει μισό μέτρο μέσα.
Συμφωνώ. Δεν είχε.
Πάμε τώρα. Αλλά
το άλλο πρόβλημα τώρα που είναι το αγώνα του Παναθηναϊκού.
Πάμε.
Λοιπόν, για τον πέναλτι το οποίο δόθηκε. Επειδή όλοι μπερδεύονται ότι όταν η μπάλα χτυπήσει στο σώμα και πάει στο χέρι, δεν είναι παράβαση. Όμως, όταν το χέρι, καταρχάς δεν πάει στο κεφάλι που είπαν ορισμένοι, δεν πάει. Πηγαίνει ψηλά εδώ στο ύψος του ώμου και μετά πηγαίνει σε ένα χέρι που είναι απλωμένο πάρα πολύ.
Πολύ σωστά το περιγράφεις. Τι λέει ο κανονισμός επ' αυτού? Δεν βρήκε κεφάλι η μπάλα.
Ο κανονισμός λέει όταν το χέρι είναι σε φυσική θέση, δεν είναι παράβαση. Όταν το χέρι, γιατί ο κύριος Λαουνά πέρυσι, για ίδια περίπτωση, είπε ότι είναι παράβαση. Για να δούμε τώρα
τι θα γίνει.
Η
μπάλα δεν βρίσκει κεφάλι, είδα και εγώ τα replay. Ίσως γλύφει λίγο το σώμα, αλλά πάει στο παρατεταμένο χέρι.
Το χέρι είναι σε μεγάλη έκταση.
Προέκταση σώματος, καλύπτει χώρο.
Για μένα είναι πέναλτι.
Λοιπόν,
άλλο τίποτα δεν είχε κάτι σπουδαίο. Ωραίο παιχνίδι.
Περίμενε.
Περίμενε.
Θα πάμε εκεί. Γιατί θέλω μια διευκρίνηση. Ο κανονισμός για το offside με βάση όμο και τα λοιπά, χέρι, κεφάλι, τι λέει ακριβώς για τον γκολ που ακυρώθηκε του Πανατολικού?
Το γκολ που ακυρώθηκε.
Ναι.
Να σύνει καλά το ημιαυτόματο offside.
Και βρήκε τους 10 πόντους διαφοράς.
Το οποίο είναι.
Μεταξύ όμων δηλαδή τη διαφορά, αυτό εννοώ.
Ακριβώς, γιατί είπαμε ο όμος μετράει.
Έχασα για λίγο τον Παναγιώτη Βαρούχα, διότι ακυρώνεται σωστά το γκολ. Ακυρώνεται σωστά τον γκολ του Πανατολικού Βασίλη.
Επειδή... Και εγώ, Βαγγέλη, τον έχασα, αλλά να σου πω το εξής, τι λέει ο κανονισμός, γιατί και εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε.
Ναι.
Όποιο σημείο του σώματος, με όποιο σημείο του σώματος μπορείς να σκοράρεις, αυτό μετράει για το offside.
Άρα όμως που ήταν πιο μπροστά από τον νόμο του αμυνόμενου.
Βεβαίως. Μπορεί να σκοράρεις με τον νόμο. Άρα για να είναι απλό για τον κόσμο, τώρα το καταλαβαίνει.
Ωραία.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σωστό ήταν και αυτό ως απόφαση.
Στο Αστέρας ΠΑΟΚ, Βασίλη, γιατί θα ξανάρθει ο Παναγιώτης Βαρούχας στην τροφιά μας, στην κουβέντα μας. Είχε φάσεις. Στο Αστέρας ΠΑΟΚ.
Είχε φάσει αρκετές. Είναι το μάτς μεταξύ των δύο ομάδων που έχουν επιτευχθεί τα περισσότερα γκολ ποτέ στην ιστορία τους. Είναι φοβερό αυτό.
Το 3-3, ναι.
Την άλλη, ισορροπημένο παιχνίδι από ένα σημείο και μετά. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης μπήκε αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ σαν να μην μπήκε. Όταν δέχτηκε τα δύο γκολ, πάλεψε να εσωφαρίσει. Αλλά ξέρει, πάντα αυτό
περίμενε,
δεν συμβαίνει.
Περίμενε.
Αν,
έχουμε ξανά Παναγιώτη Βαρούχα. Το διευκρινίσαμε μόνοι μας, διαβάζοντας τον κανονισμό. Το ξέρει πολύ καλά και ο Βασίλης. Με όποιο σημείο του σώματός σου μπορείς να σκοράρεις και είσαι πιο μπροστά, είσαι offside. Το χέρι δεν μετράει και δεν μπορείς να βάλεις γκολ με το χέρι. Όμως ήταν όμως του επιτιθέμενου πιο μπροστά από τον νόμο του αμυνόμενου. Σωστά ακυρώθηκε.
Άντε τώρα θα πω και κάτι άλλο στις δυο σας. Να μην υπήρχε αυτό το ημιαυτόματο offside σε αυτή τη φάση, τι θα λέγαμε για τη γραμμή
Ναι, δεν το συζητάω. Θα μετρούσε τον γκολ καταρχάς. Θα μετρούσε τον γκολ. Πάμε τώρα στην Τρίπολη για να κλείνουμε, Παναγιώτη.
Μεγάλο
έχουμε θέματα.
Παιχνίδι, ναι. Μεγάλο παιχνίδι. Χαίρεσαι να βλέπεις τέτοιο παιχνίδι από ποδοσφαιρόφιλους. Λοιπόν, οι δύο παραβάσεις πέναλτι, έτσι.
Ναι.
Γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο ένας σηκώνει το χέρι, το χτυπάει στο πρόσωπο, απερίσκεπτα. Το άλλο είναι ανατροπή, δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν οι δύο περιπτώσεις πέναλτι δεν είναι σωστές. Τώρα να πάμε σε μια άλλη φάση που έχει φέρει μεγάλη κουβέντα στον αγώνα του Άρη με τον Πανσεραϊκό.
Ναι, ναι, μου το έπανε. Δεν το είδα, μου το έπανε.
Πολλοί δεν θα γνωρίζουν ότι αν ο τερματοφυλακάς πιάσει την μπάλα και με την μπάλα βγει εκτός περιοχής, δεν είναι ούτε κίτρινη. Γιατί αν είδα το Χιμένο στο τέλος, έκανε μεγάλη φασαρία στο διαιτή, γιατί ζητούσε παράβαση για κόκκινη.
Ναι, μου το είπανε. Δεν το έχω δει, μου το είπανε. Τι ισχύει λοιπόν, Παναγιώτη, σε αυτή την περίπτωση?
Δεν υπάρχει πειθαρχική ποινή όταν ο τερματοφύλακας κάνει μια προσπάθεια, πιάσει την μπάλα και με την ταχύτητα, με τη φόρα που έχει, βγει εκτός.
Εκεί τι δίνει ο διαιτητής?
Τι πράγμα?
Τι δίνει ο διαιτητής?
Ο διαιτητής δίνει μόνο το φάουλ, όπως
έμεσο. Έμεσο.
Όχι, κανονικό φάουλ.
Κανονικό. Μάλιστα. Και τίποτα άλλο. Και
τίποτα άλλο.
Ούτε κίτρινη κάρτα.
Όχι,
τίποτα. Μάλιστα.
Άρα αυτές ήταν τα ζωηρά θέματα του Σαββατοκύριακου.
Εντάξει, το πιο χοντρό θέμα είναι τι θα γίνει με την εγγύηση που πρέπει να δώσουν οι υπεύθυνοι. Τη διασφάλιση δηλαδή του γεγονότος ότι το ΒΑΡ θα λειτουργεί.
Πιστεύω ότι η εταιρεία έβαλε δύο νέα μηχανήματα.
Πάλι δεν το εξασφάλισε όμως.
Μπράβο. Και μπορεί να είναι η αιτία αυτό ότι δεν διασφάλισε δι' αυτού του τρόπου τα νέα μηχανήματα να μην κάνουν λάθη.
Την άλλη Δευτέρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, θα σε βάλω στο θέμα, τώρα μια άποψη μπορείς να την πεις, το Βασίλη θα τον κρατήσω 2-3 λεπτά παραπάνω, γιατί μπαίνει το challenge του μπάσκετ, όπως έχουν μπει όλα από το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο, μπαίνει και το challenge του μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Από τις διεθνείς διοργανώσεις πειραματικά, πιλωτικά εφαρμόζεται, θα μπορεί σηκώνοντας την κάρτα του ο κάθε προπονητής να λέει challenge για εκείνη τη φάση. Πες μας Βάρ, τι έγινε, έλα.
Το καινούργιο δεν το ξέρετε για το πέναλτι.
Πιο απ' όλα
δηλαδή. Που πάνε να περάσουνε.
Πιο απ' όλα.
Θα χτυπάει ο παίκτης πέναλτι.
Ναι.
Δεν θα έχει δικαίωμα.
Δεν υπάρχει rebound. Τα είπαμε αυτά.
Δεν υπάρχει rebound.
Αυτά τα είπαμε. Κύριε Παναγιώτη. Κύριε Πάνο. Αυτά από την περασμένη εβδομάδα. Τώρα σου λέω challenge. Θα σου λέει δηλαδή ο προπονητής με τη Λίμπαρ ή όπως λέγεται. Ξανακοίτα τη φάση εκείνη. Αλλά ένα θα έχει. Καθυστερεί το παιχνίδι.
Το πιο άσχημο απ' όλα είναι το ποδόσφαιρο. Παίρνει κανονισμούς από το μπάσκετ.
Θα σου έλεγα ότι αυτό, κύριε Παναγιώτη μου, είναι το καλύτερο, διότι το ποδόσφαιρο θα προαχθεί με αυτόν τον τρόπο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Χαιρετισμούς στο σπίτι, χαιρετισμούς. Γεια σου. Βασίλη, εσύ περιμένεις, γιατί είμαστε 29 και 29, 13, 29 και 29, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά τους τίτλους, 2-3 ερωτήσεις για σένα, για Πιερό και κάτι ακόμα που θέλω να σε ρωτήσω, για την ΑΕΚ και όχι μόνο, και κλείσαμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Και πάμε γρήγορα στο Βασίλη Μπακόπουλο για να τον αποδεσμεύσω. Βασίλη, ερώτημα πρώτο, κλείνουμε τις προηγούμενες ενότητες. Βασικά την ενότητα Παναθηναϊκού, αν δεν είχε μπει τον γκολ του Γερεμέγεφ, θα λέγαμε τα ίδια για τον Κότη και τον Παναθηναϊκό.
Ναι, πάντα αυτά αλλάζουν τώρα. Μεταβλητά.
Φύγαμε από εκεί. Φύγαμε.
Αν θα έλεγα τα ίδια, θα έλεγα τα ίδια. Μάλιστα. Αλλά γενικώ δεν θα έλεγαν τα ίδια.
Ο κόσμος δεν θα έλεγε τα ίδια. Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα. Πάντως παίρνει ζωές. Παίρνει ζωές. Χ με τον Ολυμπιακό, δεν έχασε, αλλά Χ. Παίρνει δύο νίκες και έχει και μπροστά του άλλα δύο παιχνίδια μέχρι τη διακοπή. Παίρνει ζωές. Πάμε τώρα.
Δουλεύει η Βαγγέλη και για την επόμενη δουλειά του, γιατί όχι. Δεν πάει στο Παναθηναϊκό, αν δεν μείνει στο Παναθηναϊκό.
Ναι, με το Ρεμπρόφ. Πάμε. Ή αν δεν κλείσει ο Ρεμπρόφ. Πάμε.
Αν δεν κλείσει, ναι.
Πάμε. ΑΕΚ.
Ο Πιερό βάζει γκολ. Αυτό είναι στα μάτια τα δικά μου αξιοπερίεργο. Ξεκίνησε με τον Αστέρα Τρίπολης, το έχει κάνει σε 4 συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ΑΕΚ, γιατί δεν βρίσκει πάρα πολύ εύκολα λύσεις. Ο Γιώβιτ δεν είναι στα καλύτερά του, πρέπει να μπει σιγά σιγά στο κλίμα. Νομίζω ότι αν φτάσει η ΑΕΚ μέχρι την στιγμή της διακοπής, μετά θα δούμε άλλον Γιώβιτ, γιατί είναι παιχταράζοντας.
Δεν έχει χάσει η ΑΕΚ σε 13 αγώνες, δεν έχει χάσει.
Δεν έχει. Ο Νικόλιτς είναι εγγυητής γι' αυτό και το πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Πολύ σοβαρός προπονητής και το δείχνει συνέχεια. Τώρα λύσεις πρέπει να βρει, γιατί πολλοί παίκτες δεν είναι στα καλύτερά τους. Για παράδειγμα, στα στόπερ και δεξί μπακ υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα προφανώς στη θέση σεντερφόρ, ο Πιερό βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, αλλά λείπει ο Γιώβιτς και η ποιότητά του. Λείπει στη μεσαία γραμμή κάτι. Ο Μάνταλος έχει πάρει την μπαγκέτα και το πάει τέλεια.
400 γιατί... πλέον, θρύλος για την ΑΕΚ. Θρύλος. Ναι.
Γιατί χρειαζόταν ένα τέτοιο παίκτη. Αν δεν υπήρχε ο Μάνταλος, σου θυμίζω και στα προκριματικά, Βαγγέλη, ναι, δεν θα είχε τώρα κάτι. Τον Γκρούγιτς πάει να βάλει στα παπούτσια, αλλά θέλει και αυτό χρόνο. Το που
ναι,
λέγαμε.
Ναι. Κοίτα, ο Πιερό μου άρεσε. Όχι μόνο μου άρεσε, και τον γκολ που βάζει, το είδα. Είναι τρομερό γκολ. Γιατί είναι ψηλό παιδί και κατεβαίνει στο επίπεδο του χορταριού για να βάλει την κεφαλιά.
Κατεβαίνει και παίρνει παραμάζωμα τον κεντρικό αμυντικό, το κάνει πολλές φορές αυτό. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο που κάνει. Μια φάση, αν θυμάσαι δεξιά, που πετάει την μπάλα πίσω από τον παίχτη και φεύγει.
Ναι, τη θυμάμαι.
Ναι. Αυτά δεν είναι Πιερό, ρε φίλε. Αυτά είναι άλλο πράγμα. Αλλά μπράβο του. Το κάνει και αυτό.
Καλοσκάμης δυνατός.
Καλοσκάμης είναι
αδυναμία. Σάκης Εθιμιόπλος εντωμεταξύ στο κοντρόλ. Έχουμε κάτι, κύριε Σάκη? Όχι. Όλα δουλεύουν ρολόι. Εντάξει, και από τεχνικής πλευράς. Βασίλη, Καλοσκάμης.
Καλοσκάμης, λέω, δεν είμαι αντικειμενικός για την αδυναμία μου. Ένα παιδί στα 20 χρόνια που νομίζω μπορεί να παίξει μπάλα και να κάνει καριέρα στην ΑΕΚ και να μείνει για πολλά χρόνια.
Ζωάο Μάριο
και αυτός, τρίτος που θέλει χρόνο. Τρία άτομα θέλουν χρόνο. Αυτός δείχνει σε καλή κατάσταση πάντως.
Και κοίτα τώρα, μου το λέει εδώ και ένα μήνα ο Μαλισιώβας. Και χτες το παρατήρησα, γιατί είχα δει το προηγούμενο γκολ, το θεώρησα τυχερό. Νεκτάριος, όχι γάτας. Ο Νεκτάριος γάτας θα είναι μετά. Και θα είναι λίγα λεπτά πιο πίσω, διότι μετά από σένα θα παρέμβει Πέτρος Μαυρογιαννίδης για κάποιο λόγο, θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Νεκτάριος Τριάντης, το είδες τον γκολ που έβαλε χτες. Αποκρούει λάθος ο αμυντικός, μιλάμε για το MLS πάντα, και, και πιάνει ένα ξερό απίστευτο. Αυτό το παιδί από τις 14 Αυγούστου που μου το είχε πει ο Μαλισιώβας έχει πάρει πέρα από την ελληνική υπηκότητα όλα τα χαρτιά και μπορεί να ενταχθεί στην εθνική ομάδα. Απλώς δεν έχει κλειθεί.
Ο Γιωβάνοβιτς δεν κοιμάται, φίλε. Δεν κοιμάται, δεν είναι το μόνο σίγουρο.
Κάτσε, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να βιάζεσαι, διότι ο Γιωβάνοβιτς μπορεί να μην κοιμάται, αλλά το δουλεύει λίγο, το δουλεύει. Δηλαδή, είχα από χθες την πληροφορία και το επιβεβαιώνω τώρα, ότι ο Γιωβάνοβιτς, αυτό το παιδί για παράδειγμα, ίσως το καλέσει, γι' αυτό σου είπα Νεκτάριος Τριάντης, μετά. Διότι δεν είναι στις κλήσεις για Σκωτία, Δανία, δεν είναι.
Ναι, όχι τώρα, εντάξει, αλλά δεν μπει τώρα στην ομάδα. Αλλά αυτό λέω, δεν κοιμάται, δηλαδή παρακολουθεί. Στον Καρέτσα έτσι τον έφερε, παράδειγμα. Και άλλες περιπτώσεις που παρακολουθεί. Και κινείται με τους συνεργάτες, τους κλείνει
τότε
όταν πρέπει και τους φέρνει.
Περίμενε, θα ολοκληρώσεις για την ΑΕΚ σε λίγο. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, φαντάζομαι ότι θέλει να μας πει για τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς χωρίς Νεκτάριο Τριάντη. Ποιοι άλλοι είναι, Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, χωρίς Νεκτάριο Τριάντη. Οι υπόλοιποι είναι χωρίς εκπλήξεις. Η αποστολή, όπως την περιμένουμε, δηλαδή, για τα παιχνίδια με τη Σκωτία στις 9 του μηνός και με τη Δανία στις 12. Λέω λοιπόν αναλυτικά: είναι Βλαχοδήμος Μαντάς Τζολάκης. Αμυντική είναι Μαυροπάνος Χατζηδιάκος Ρέτσος Κουλιεράκης Ρόχα Βαγιανίδης Γιαννούλης Τσιμίκας. Η μέση είναι Σιώπη Ζαφίρης Μάνταλος Κουρμπέλης Μουζακής. Και με τη θετική γενικότερα Καρέσας Τζόλης Μασούρας Κωνσταντέλιας Ιωαννίδης Παπαδάκης Μπακασέτας και Δουβίκας. Αυτή είναι η αποστολή που ανακοινώθηκε για τα δύο παιχνίδια, επαναλαμβάνω, στις 9 και στις 12. Έξω με Σκωτία και Δανία αντίστοιχα.
Λοιπόν, 9 Οκτωβρίου, 12 Οκτωβρίου, τότε που διακόπτεται το πρωτάθλημα.
Ναι, βέβαια.
Εμείς τώρα τι θέλουμε, Πέτρο, πριν πάω ξανά στο Βασίλη Μπακόπουλο? Όχι, καλά, πάντα θέλουμε να κερδίσουμε. Δώσε μου τα σενάρια, σε παρακαλώ, πρόκρισης.
Σενάρια πρόκρισης. Ναι. Όποιος βγει πρώτος παίρνει την απευθείας πρόκριση.
Ναι.
Το παιχνίδι με τη Δανία μας πήγε λίγο πίσω.
Αλήθεια είναι, ναι.
Και όποιος βγει δεύτερος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί υπό αυτές τις συνθήκες τις γνωστές που υπάρχουν το περιβόητο μαξιταράκι από το που έχει προκύψει αυτή.
Και, και τελευταία ερώτηση είναι τα επόμενα που θα χρειαστούν, πότε είναι?
Τα επόμενα παιχνίδια θα γίνουν τον Νοέμβριο.
Μάλιστα. Γι' αυτό και λέει ο Ρεμπρόφ, αφήστε με να έρθω στον Παναθηναϊκό τέλος Νοεμβρίου,
Ναι, έτσι όπως το πάει δεν τον βλέπω πες το. Λοιπόν, 15 Νοεμβρίου και 18 Νοεμβρίου είναι τα παιχνίδια. Με Σκωτία μέσα και με Ελευθερωσία
έξω. Έξω. Ωραία Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πέτρο Μαυρογιαννίδης αμέσως για τις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς. Βασίλη, να κλείσουμε με ΑΕΚ. Την πιστεύεις την ΑΕΚ? Τώρα είναι νωρίς βέβαια να μιλάμε για το τι γίνεται στις πρώτες 5 θέσεις, στις πρώτες 8 θέσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ας παίξει και το παιχνίδι το λιγότερο που έχει ο Παναθηναϊκός. Να περάσουν και καμιά δεκαριά αγωνιστικές και μετά να δούμε τα γράδα που λένε στο χωριό μου. Για τα κρασιά βέβαια το λένε εκεί. Τα γράδα των ομάδων.
Όσο κερδίζει η ΑΕΚ και κερδίζει χρόνο, την πιστεύω όλο και πιο πολύ. Και ο Νίκολιτς φροντίζει γι' αυτό από τον Ιούλιο κιόλας μέχρι σήμερα. Για Παναθηναϊκό πρέπει να λύσει τα θέματα του, τι θέλει τελικά να αποφασίσει και διοικητικά, Βαγγέλη. Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές.
Ναι.
Αλλά και προπονητικά, ποιος του κάνει και ποιος όχι. Θα φανεί αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι πιο μπροστά, ξεκάθαρα, φαίνεται. Απάντησε στο Λεβαδιακό, σε μια πολύ πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Λεβαδιακός. Και νομίζω πως με την Ευρώπη τώρα θα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Καθόλου εύκολο με την Arsenal. Απ' την άλλη, είπαμε ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του και την εσωτερική αυτή τριβή που υπάρχει, εγώ δεν τη θεωρώ δευτερεύουσα. Τη θεωρώ πολύ σημαντική.
Αν έρθουν δύο γκέλες ακόμα, εγώ λέω θα υπάρξει θέμα Λουτσέσκου. Ας το κρατήσουμε
δεν είναι
αυτό.
Απίθανο.
Δεν είναι απίθανο. Ναι. Για την ώρα υπάρχει ψυχραιμία, ανοχή και υπομονή. Για την ώρα. Γιατί ακόμα και χθες που ο ΠΑΟΚ ήταν καλός σε ένα μεγάλο διάστημα, πάλι ήρθε 3-3. Αν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, θα έρθει η γκρίνια. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ, θα τα πούμε. Τραγουδάκι και μετά Άρης Γάτας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να τα προλάβουμε όλα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Επιθέσεις τώρα μπασκετικές 24 δευτερολέπτων. Άρη, ήσουν στο Αγρίνιο, σ' άκουσα τώρα και στην περιγραφή των φάσεων. Δεν σ' άκουσα χθες, σ' άκουσα τώρα. Είχε suspense. Είχε χιτσκοκικό και γκραν γκινιολικό φινάλε. Και είχε buzzer beater. Και είχε game changers. Όλες τις ορολογίες του μπάσκετ είχε χθες.
Ναι, μου λες μπασκετικό τώρα τρίποντο και φινάλε και στο ζουμί δεν με βγάζεις νωρίτερα.
Ποιο, τι ήταν το ζουμί, για πάμε.
Νωρίτερα που λέτε για τις φάσεις που...
Ποιες φάσεις.
Ακούω τους κανονισμούς και είμαι μπερδεμένος. Άλλα διαβάζω εγώ και άλλα ακούω.
Γιατί, για πες μου, να σταλίσω εγώ τα θέματα γιατί ο κύριος Πάνος τα είπε όλα τέλεια.
Δεν υπάρχει κανονισμός πουθενά να λέει ότι το χέρι είναι λίγο παρατεταμένο ή περισσότερο.
Κάτσε, θα το ξαναρωτήσουμε αυτό.
Του σώματος,
περίμενε.
Μετά βρει το χέρι, δεν υπάρχει πέναλτι πουθενά.
Θα το ξαναρωτήσουμε αυτό.
Θα το στείλεις εσύ τον κανονισμό. Θα σου στείλω εγώ τώρα να τον διαβάσεις.
Θα μου τον στείλεις εσύ τον κανονισμό.
Υπάρχει ένας κανονισμός που να λέει είναι λίγο το χέρι, είναι 10 πόντους.
Κάτσε, το έβλεπα το μάτς. Πού χτύπησε η μπάλα?
Στο σώμα και μετά στο χέρι.
Έγκλειψε το σώμα.
Δεν βρήκε στο πρόσωπο.
Δεν βρήκε.
Αν βρήκε σε οποιοδήποτε σημείο να βρήκε και μετά στο χέρι, δεν υπάρχει πέναλτι. Πώς γίνεται αυτό?
Κοίτα
τον κανονισμό να δεις. Κοίτα,
από τα 3-4 replay που έχω δει εγώ, δεν τα έχω δει και τα 8. Δεν έχει βρει μπάλα στο σώμα με τέτοιο τρόπο για να αλλάξει πορεία.
Στο πρόσωπο η μπάλα έχει
στο σώμα, στο σώμα σου λέω.
Στο στήθος βρίσκει η μπάλα και μετά στο χέρι. Έχει κάνει
δεν το βλέπω, δεν το βλέπω καθαρά.
Για δες το replay κανονικά και να σου πω και κάτι.
Ναι, δεν τη βλέπω την καραμπόλα που λες καθαρά αυτή που λες.
Αν στο ζαμπαλά στο βαρ.
Γλύφει λίγο στον νόμο, όχι στο στήθος, στον νόμο.
Στον νόμο ακριβώς.
Και πάει στο χέρι.
Σημείο στο οποίο δεν είναι πέναλτι, μετά βρίσκει στο χέρι. Αν βρεις οποιοδήποτε σημείο του σώματος και μετά.
Στείλε μου τον κανονισμό, σε παρακαλώ, και θα τα πούμε στους Game Changers. Μην χάνεις χρόνο. Εσένα θέλω να σε ρωτήσω για την ψυχολογία του Παναθηναϊκού και για το τι σημαίνει το χθεσινό αποτέλεσμα. Θα τον διαβάσουμε μετά.
Με μια γενική οδηγία που υπάρχει στους κανονισμούς της FIFA που εξηγείται σε ποιες περιπτώσεις η επαφή της μπάλας στο χέρι του αμυνόμενου δεν είναι πέναλτι, μιας και στους κανονισμούς αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις που υπάρχει παράβαση και όχι ποτέ δεν υπάρχει. Όταν η μπάλα καταλήγει στο χέρι ενώ πριν έχει βρει σε άλλο μέρος του σώματος. Οποιοδήποτε μέρος σώματος δεν συνιστά παράβαση. Όχι τώρα στο WhatsApp σου.
Στείλ το να το δω εγώ και θα δω ξανά όλα τα replay μέχρι τις 7.
και ξέφαρα
εγώ
αυτό,
το έβλεπα το μάτς.
Γιατί το αναφέρω, γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό.
Ναι, αλλά περίμενε μια στιγμή, ρε Άρη. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Υπάρχει διαιτητής στο μάτς, οκ.
Uh-huh.
Υπάρχει βαρίστα στο μάτς. Σωστά.
Σωστά.
Μάλιστα. Του λέει, έλα να το δεις.
Ναι, αν δεν του δώσει όμως όλες τις κάμερες τα replay κανονικά, πώς θα το δει ο διαιτητής.
Α, λες ότι δεν του δώσε το σωστό.
Δεν θέλω κάδουρα να περπατά στα κάρτα.
Α, περίμενε. Βέβαια. Τώρα λες κάτι άλλο. Ότι δεν του δώσε.
Βλέπουμε στην τηλεοπτική κάμερα ένα replay, το οποίο φαίνεται το χέρι, και ο διαιτητής ο βαρίστας είναι υποχρεωμένος να δώσει στο διαιτητή όλες τις λήψεις. Τις έδωσε.
Ή αυτές τις λήψεις που θεωρεί, άκουσε με, ότι είναι οι πιο διαφωτιστικές, όχι παραπλανητικές.
Όλες τις λήψεις δεν υπάρχουν διαφωτιστικές και παραπλανητικές.
Έτσι λες, μάλιστα.
Λήψεις, αν από οποιαδήποτε, αν σε μία λήψη.
Και πού το γράφει, πού το γράφει αυτό που λες.
Κάτι
το γράφει.
Που δεν αμφισβητείται, πρόσεξε.
Ναι.
Μέρος του σώματος και μετά βρει το χέρι. Ή το χέρι είναι 30 μοίρες παρατεταμένο ή 80 ή 360.
Μα το πιάσε αυτά που λες. Εκείνο που αντιβαίνει στη λογική μου όμως είναι το εξής. Είναι το εξής. Δηλαδή ο βαρίστας δεν ήθελε να δώσει τη σωστή λήψη.
Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Έκανε λάθος. Δεν το ξέρω εγώ. Αυτό που βλέπω είναι ότι τα πλάνα που βλέπουμε εμείς μετά φαίνεται ξεκάθαρα. Εγώ δεν θα σου πω.
Καλά, περιμένουμε και το Λανουά τότε.
Εγώ δεν θα σου πω ότι βρήκε στο πρόσωπο. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι βρήκε στο στήθος ή σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος.
Ναι.
Δεν βρίσκει κατευθείαν στο χέρι. Αν λοιπόν ισχύει αυτή η περίπτωση, όπως ο κανονισμός λέει και στον διάβασα πριν από λίγο, δεν θα πρέπει να δοθεί πέναλτι. Πώς θα γίνει δηλαδή.
Θα το δούμε. Εγώ την είδα τη φάση πάντως. Συμφωνώ με τον Βαρούχα. Την είδα τη φάση.
Εσύ την είδες τη φάση και τι είδες, δηλαδή. Την μπάλα πήγε κατευθείαν πάνω στο χέρι.
Δεν φαίνεται να πάει από καραμπόλα στο χέρι του. Όπως το είδα εγώ.
Την είδα τη φάση,
πρόσεξε.
Πήγε από καραμπόλα.
Εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο. Εγώ δεν ήμουν.
Όχι, εγώ την είδα στη τηλεόραση τη φάση. Την είδα στο γήπεδο.
Ναι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Θα μου το δείξεις και εμένα όταν θα έρθεις.
Ας το στείλω τώρα να το δεις μαζί με τον κανονισμό.
Μαζί με τον κανονισμό και θα το ελέγξουμε. Και εμείς. Αλλά ο καθήλυνα αρμόδιος. Δεν είναι ο δημοσιογράφος, ούτε καν ο καθηγητής διαιτησίας.
Αλλά
είναι,
εντάξει, okay. Είναι ο κύριος, δεν έχει το αλάθητο
είναι
του
ο κύριος Λανουά, θα μας πει αυτός.
Ναι, κανείς όμως δεν έχει το αλάθητο του Πάπα.
Γιατί όλοι φαντάζομαι ότι όπως και όλες οι ομάδες, όπως έκανε χθες ο Ολυμπιακός, όπως έκανε την περασμένη εβδομάδα η ΑΕΚ, τώρα ο Παναθηναϊκός, θα τα θέσουν αυτά τα ζητήματα.
Βαγγέλη μου, εγώ ξέρεις τι ξέρω, ότι από τη στιγμή που μπήκαν Έλληνες διαιτητές στο ΒΑΡ, έχουμε προβλήματα και τράβαλα και φασαρίες.
Αυτό,
εγώ δεν θυμάμαι
πέρσι. Αυτό είναι σωστό, το βλέπω και εγώ.
Με τους ξένους διαιτητές να καθόμαστε να ασχολούμαστε.
Μην χάσουμε άλλο χρόνο όμως τώρα γι' αυτό, γιατί δεν θα το λύσουμε εμείς. Συμφωνώ με την τελευταία παρατήρηση.
Εγώ βλέπω λοιπόν εδώ και 2-3 εβδομάδες που μπαίνουν Έλληνες διαιτητές στο ΒΑΡ, όλο προβλήματα υπάρχουν. Είτε γιατί η κάμερα είναι άλλη και βλέπουμε κάτι άλλο εμείς και παίρνετε.
Δεν έχω περισσότερο χρόνο και δεν με κατανοείς νομίζω. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
Είμαστε δυνατοί στους Game Changers το απόγευμα.
Αυτό θέλω να μου πεις.
Δεν θα τα αποκαλύψω.
Α, όχι. Τέτοιος είσαι.
Θα σε κρατήσω σε αγωνία.
Α, τέτοιος είσαι. Δηλαδή τώρα μου έφαγες 4 λεπτά, μη σου πω 5.
Αφού δεν με έβγαλες την ώρα που έπρεπε, όταν και η μπάλα με βγάζει μια μπασκετική τέτοια, στο 24 δευτερόλεπτα. Τι να προλάβω.
Περίμενα το Λανουά. Άντε, καλό μεσημέρι, τα λέμε σε 7.
Να σου πω κάτι. Πες, πες. Έχουμε θέμα ρεμπρό.
Ρε εσύ να με τρελάνεις.
Θα το συζητήσουμε το απόγευμα. Τι να σε κάνω. Έχεις τα θέματα και τα αφήνεις και περνάνε.
Με κουράζεις 4-5 λεπτά με ένα replay που έχω δει εγώ.
Μη γελάς, το ήξερες το θέμα. Σε άκουγα, ήμουν στον δρόμο, επέστρεφα από το Αγρίνιο.
Για ποιο απ' όλα.
Μη γελάς, το ξέρεις πάρα πολύ καλά το θέμα. Πέταξες την ατάκα.
Ποια απ' όλα.
Συζήτηση με τον Βασίλη.
Βέβαια, εγώ μια ατάκα λέω.
Αφήνουμε το θέμα Ρεμπρόφ στην άκρη, δεν έχει τελειώσει.
Όχι, προχωράει, είπα. Προχωράει. Προχωράει και του είπα επίσης ότι άλλο πράγμα να μπει τον γκολ του Γερεμέγεφ και άλλο να μην μπει. Άλλη συζήτηση με τον γκολ με την κεφαλιά μέσα και την μπάλα να σπαρταράει στο πλεκτό και άλλη υπόθεση να μπει, να φύγει ένα μέτρο 5 πόντους έξω από το δοκάρι.
Δεν το συζητάμε. Και για 55 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλό στο Αγρίνιο.
Εμένα δεν μου άρεσε. Ενώ είναι πολύ μασίφ ο Παναθηναϊκός στην αρχή, ενώ είναι μασίφ μέχρι ένα σημείο του μάτς και βγάζει φάσεις και πιέζει και δημιουργεί και το πιστεύει και έχει αυτοπεποίθηση και έχει ψυχολογία, δεν μου άρεσε μέχρι να μπει το δεύτερο που ακυρώθηκε σωστά. Το γκολ του Πανατολικού. Ναι. Εκεί ήθελα καλύτερη αντίδραση από τον Παναθηναϊκό.
Συμφωνώ μαζί σου.
Γιατί αν είχε μπει το γκολ. Δηλαδή το γκολ μπήκε. Ναι. Αν δεν ήταν 7 πόντους πιο μπροστά ο όμος του επιτιθέμενου και ήταν 7 πόντους πιο πίσω ο όμος, και μετρήσει το 2-1, χαιρέτα μας τον Πλάτανο. Για το αποτέλεσμα, λέω. Για το αποτέλεσμα.
Μιλάμε και για Ρενάτο Σάντσες, επειδή άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Θα σου πω κάτι.
Ναι, παιχταράς.
Επειδή το είπα και στη μετάδοση και το βράδυ στην άλλη Κυριακή.
Ναι.
Θα σου πω κάτι.
Και τελευταία σου κουβέντα, τα άλλα σε 7.
Σε παιχνίδι, ο Ρενάτο Σάντσες έχει πρωτοβουλία για να δημιουργήσει. Αν παίξει το 40% από ό,τι ξέρουμε, θα κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όμως παράλληλα να έχει και έναν πίσω για να μπορεί να καλύπτει όπως είχε το Σιώπη. Γιατί στα παιχνίδια που ήταν μόνος του, με την Κηφισιά κυρίως, θυμάμαι, και στα μάτια τα οποία δεν ήταν, ξέρεις, έπρεπε να είναι και ανασταλτικά, είχε ζητήματα εκεί. Αλλά ναι, και ο Ρενάτο το χρησιμοποιείς για να κάνει τη διαφορά μπροστά, γιατί την έκανε χθες.
Τρομερός. Λοιπόν, το υπόλοιπο ρεπορτάζ του Game Changers, έχεις κάνει και τις συνεντεύξεις. Λοιπόν,
θα τα πούμε το απόγευμα, θα έχει ενδιαφέρον.
Θα έχει ενδιαφέρον. Περιμένουμε και το βιντεάκι Λανουά, μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί αυτός είναι ο υπέρτατος κριτής των διαιτητικών αποφάσεων, ακόμη και της λειτουργίας του VAR. Διότι εσύ έθεσες και άλλο ζήτημα για το αν πήρε τις σωστές λήψεις ο διαιτητής για να δει εκείνη την ώρα αν χτύπησε στο σώμα η μπάλα.
Θα τα δώσει όλα τα βίντεο.
Μάθουμε, μην ανησυχείς. Ό,τι είναι, θα έρθει στο φως. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Άρη, και περνάω στο επόμενο θέμα. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Γρήγορα, Έλενα, είναι και 51.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, δεν χορταίνω το χρυσό μετάλλιο του Στέφανο Ντούσκου στην Κοπελασία. Είναι παγκόσμιο πρωταθλητή στο απλό σκιπ. Αυτό που έχει κάνει, άμα κάτσουμε να το δούμε λίγο, είναι συγκλονιστικό. 2 χιλιόμετρα σε 6 και κάτι λεπτά. 4 κούρσες μέσα στην εβδομάδα. Ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή είναι αυτός που του αξίζει. Έκανε ένα φανταστικό αγώνα, αφήνοντας έξω, εκτός βάθρου, και τους εκτός χρυσού και τους τρεις μεταλλούχους του Παρισιού.
Δύο πραγματάκια επ' αυτού. Το πρώτο, δεν μου απέδωσες τα εύσημα, διότι σε προκάλεσα 2 φορές την περασμένη εβδομάδα, τέταρτο-πέμπτες.
Εγώ δεν σχηματίζω, δεν σου έχω πει. Εγώ όμως τι είπα.
Δεν
εσύ
θυμάσαι.
Είπες ότι το βλέπεις χρυσό.
Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έστω με καθυστέρηση και αφού σε πίεσα. Και πάμε για το δεύτερο πραγματάκι.
Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί κάνεις αδικηγόρο. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι
θέλει
και ο άλλος να απαντήσει.
Το γούρι μας είναι από ξύλο Βελανιδιάς. Δεν σπάει ποτέ, βλέπω και ένα μήνυμα που έρχεται. Το απαντήσαμε, φίλε, αυτό το μήνυμα για τους κανονισμούς του μπάσκετ. Θα τα πω στο και 57 που αλλάξανε. Θα σας τα πω σε λίγο. Λοιπόν, και το δεύτερο πραγματάκι δεν έρχεται σήμερα αύριο. Θα μείνει εκεί άλλη μια εβδομάδα.
Θα έρθει. Έχει κάποιους άλλους αγώνες.
Είχε πάρει πρόσκληση
πριν
από τη διοργάνωση. Με τους καλύτερους θα ξαναγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό τουρνουά.
Το δοκιμάζουν κάποια καινούργια μέτρα, κάποια sprint στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Σωστό είναι και θα πάρουν και επιπλέον bonus. Οπότε σε κανένα δεκαήμερο θα τον έχουμε και εμείς στη δημόσια τηλεόραση. Ευχαριστώ, Έλενα. Αύριο.
Έχει συνέντευξη για να μπει. Αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Σήμερα το πρωί σε συνδέσει ο Στέφανος Ντούσκος.
Τον είδα.
Πάρα πολύ ωραία.
Έχει κάνει ο Μιχάλης ο Μανουηλίδης θέμα για το δελτίο ειδήσεων. Αν το παίξουμε κι εμείς στους Game Changers, το είδα. Ήμουν στο μοντάζ.
Υπάρχει κόσμο που δεν ξέρει στην Ελλάδα τον Στέφανο Ντούσκο. Εγώ μένω άφωνη με αυτό.
Σ' αφήνω αύριο τα περισσότερα. Δεν έχω χρόνο. Για άλλο πόνο. Πάμε. Γιώργος Μήνος.
Ναι, σ' ακούω. Ναι.
Σου έχω κρατήσει 5 ολόκληρα λεπτά. Ελπίζω να μην έχεις παράπονο με αυτό.
Όχι, δεν πειράζει. Η υπερβολική πίεση που έχουν οι παίκτες οδήγησαν τον ΠΑΟΚ να φέρει αυτό το 3-3, ενώ όπως προηγουμένως είχες πίεση. Ναι. Ότι ο Γερεμέγεφ μία ευκαιρία έκανε Παναθηναϊκός.
Και την έκανε γκολ.
Ο ΠΑΟΚ είχε 6 ευκαιρίες. 6 μετά το 3-3 και η μπάλα για οποιοδήποτε λόγο δεν μπήκε μέσα.
Ναι.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Θα απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Ας την υπερβολική πίεση. Περίμενε. Ναι. 3-1 δεν προηγήθηκε.
Προηγήθηκε 3-1. Δύο παιδικά λάθη του ΜΕΙΤΕ και του Τέρων οδήγησαν το 3-2. Όταν οι ίδιοι οι παίκτες κάνουν τα λάθη, που έχουν την μπάλα στα πόδια και αυτοί κάνουν λάθος. Αυτό είναι από την υπερβολική πίεση, το άγχος και όλο αυτό το υπεραίωσα ατμόσφαιρα οδηγεί σε αυτά τα λάθη. Οδηγεί στο άγχος, την πίεση, να μην έχουν πνευματική καθαρότητα και έτσι ούτε αυτοσυγκέντρωση. Και 2-3 παίκτες.
Κοίτα, τώρα μαζεύονται όμως. Μαζεύονται τώρα τα αποτελέσματα.
Μαζεύονται 2 αποτελέσματα ουσιαστικά είναι. Ένα με τον Πανετολικό και ένα με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτά κοστίζονται ότι ο ΠΑΟΚ έχασε 4 βαθμούς. Το θέμα είναι τώρα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει ο ίδιος μέσα από τα παιχνίδια να βρει το πάθος, την αυτοπεποίθηση και να αλλάξει το ροή τη ιστορία. Φυσικά για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω. Ναι. Έχει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πίσω 2 βαθμούς από τους 2 πρώτους. Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Εκεί θα ρίξει το βάρος, το επαναλαμβάνω. Όχι η Ευρώπη δεν την αφήνει, αλλά το βάρος το ρίχνει με το ΜΑΣ, με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Επαναλαμβάνω. Mm. Και επίσης ότι ο ΠΑΟΚ φεύγει αύριο το απόγευμα στην Ισπανία για τον αγώνα της Πέμπτης με την Θέλτα. Ένα μάτς, επειδή το ταξίδι είναι πολύ ωραίο, γι' αυτό πάω και θα φύγει αύριο στις 5, στις 6, στις 7 και 4 ώρα Ελλάδος, την Τετάρτη, θα είναι η συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Τσέσκου.
Τέλεια. Σ' αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ που έχεις την κατανόηση για την ωρίτερα, για να σπρώξω τα θέματα, να τα τελειώσουμε γρήγορα. Έδωσα μάχη. Ναι, έλα, λέγε.
Χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
Τι γιορτάζει σήμερα.
Και τον Κυριάκο Γιαννόπουλο.
Τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Ναι.
Σήμερα είναι η γιορτή του.
Χρόνια τους πολλά. Και σε όλους τους Κυριάκους και τις Κυριακές.
Όχι,
τους Κυριάκους μόνο σήμερα. Της Αγίας Κυριακής την άλλη μέρα.
Ήτανε.
Πέρασε. Ναι. Πέρασε αυτή. Ωραία. Μπράβο Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν προλάβαμε να το πούμε νωρίτερα. Δεν με αφήνουν και να γιάσω, όπως βλέπετε. Ο Ρεμπρόφ βάζει σε πρώτο πλάνο, διαβάζω, τις μεγάλες γνωριμίες του για να προλάβει τη διορία του Παναθηναϊκού. Του έχει δώσει διορία του Ρεμπρόφ ο Παναθηναϊκός. Είναι ουκρανικό το δημοσίευμα. Θα τα ακούσετε αναλυτικά. Στη δίωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα με τον Βασίλη Μότση και τους αρμόδιους ρεπόρτερ. Εγώ θα πάω τώρα στην αποστολή του Ολυμπιακού που φεύγει, είναι στο αεροδρόμιο, φεύγει σε μία ώρα για την Ισπανία, διπλή υποχρέωση, Μπασκόνια και Ρεάλ. Η Ρεάλ έχασε το Super Cup, το δικό μας Super Cup από τη Βαλένθια, του φοβερού και τρομερού Σέρχιο Ντελαρέα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, ούτε η Μπασκόνια είναι σε φόρμα στην αρχή της σεζόν, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του θέματα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως λέγαμε, το Παρασκευοσάββατο από τη Ρόδο για το Super Cup, παίρνει μαζί του τον Ιλκίνα. Τον παίρνει μαζί του. Δεν θα παίξει αύριο σε καμία περίπτωση. Ίσως παίξει λίγο με τη Real. Μπορεί να μην παίξει και καθόλου, αλλά τον παίρνει για να εγκληματιστεί. Ο Παναθηναϊκός έχει media day σε περίπου μία ώρα από τώρα. Οπότε το απόγευμα στην μπασκετική εκπομπή και στις υπόλοιπες το ρεπορτάζ από την πλευρά του Παναθηναϊκού για το αν παίζει στο εντός έδρας παιχνίδι με την Bayern ο TJ Shorts, που προπονείται όμως τις τελευταίες μέρες και αναρώνει. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο 100% της ετοιμότητάς του, αλλά αναρώνει και δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερα. Πάμε τώρα στις αλλαγές στους κανονισμούς, γιατί θα είναι πιο αυστηρή η διαιτησία στους αγώνες της EuroLeague. Και το λέω αυτό γιατί ξεκινάει η Ευρωλίγκα, ένας μαραθώνιος 38 αγωνιστικών, αφού πλέον οι ομάδες έχουν φτάσει τον αριθμό 20 και θα έχουμε και 10 διαβολοβδομάδες. Και ξεκινάμε με διαβολοβδομάδα. Όσον αφορά το game management τώρα από τους διαιτητές, δεν θα υπάρχουν προειδοποιήσεις χειρονομίες για τελευταία ευκαιρία σε θέματα συμπεριφοράς. Αν για παράδειγμα ένας παίκτης σκοράρει και συνέχεια ακολουθήσει τον διαιτή μέχρι την άμυνα γκρινιάζοντας για φάουλ που δεν κέρδισε, θα δέχεται τεχνική ποινή, όχι προειδοποίηση όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν θα υπάρχουν προειδοποιήσεις για φλόπινγκ. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι ο παίκτης προσπάθησε να εκμεύσει το φάουλ, θα τιμωρείται αυτομάτως με τεχνική ποινή. Θα υπάρχει άμεση δράση σε περιπτώσεις ασέβειας, αλλά και προληπτική διαχείριση χωρίς δισταγμό. Οι διαιτητές δεν θα δείχνουν στα τελευταία 2 λεπτά τη γραμμή την οποία δεν πρέπει να πατήσει ο παίκτης που βρίσκεται σε θέση άμυνας. Αν υπάρξει παράβαση στις επαναφορές της μπάλας από τους αμυνόμενους, ο αθλητής θα χρεώνεται απευθείας με τεχνική ποινή. Προειδοποίηση θα υπάρχει μόνο σε εξής περιπτώσεις: καθυστέρηση του αγώνα, παρενόχληση της όρασης ενός σουτέρ βάζοντας το χέρι κοντά στα μάτια του, θορυβώδεις κινήσεις την ώρα που σουτάρει ο αντίπαλος, φωνές, χτύπημα ποδιών, χτύπημα χεριών κοντά στο πρόσωπο του σουτέρ. Τι θα συμβαίνει τώρα όταν μέλος του πάγκου παρεμποδίζει τον ευνηδιασμό? Αν υπάρξει είσοδο στον αγωνιστικό χώρο οποιουδήποτε μέλους της ομάδας με αποτέλεσμα να σταματήσει η φάση στον ευνηδιασμό, τότε ο head coach αποβάλλεται. Αν κάποιος τρέξει στη sideline για να προκαλέσει διακοπή, οι διαιτητές θα δίνουν τεχνική ποινή στο τέλος του ευνηδιασμού. Δηλαδή πρώτα θα αφήνουν τον παίκτη να κάνει το layup, να κάνει την προσπάθειά του. Δεν θα δίνουν τεχνική ποινή και θα τον σταματάνε όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να ευνοείται η άμυνα. Να μην δίνεται το δικαίωμα στον παίκτη που τρέξει τον ευνηδιασμό να τελειώσει την προσπάθειά του. Άρα δεν θα υπάρχει από εδώ και πέρα ντεζαβαντάζ. Κατά τα άλλα, στα ζητήματα που μπορούν να ελεγχθούν, προσθέθηκε η παράβαση των 8 δευτερολέπτων. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε challenge γι' αυτό και από τους προπονητές σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Από τους διαιτητές, στα τελευταία 2 λεπτά θα μπορούν να πάνε στο άμεσο replay και στην παράταση. Εξυπακούεται, αφού μπορούν στα τελευταία 2 λεπτά. Οι προπονητές μπορούν να ζητήσουν challenge ανά πάσα στιγμή για τις εξής περιπτώσεις: χρόνος αγώνα, χρόνος επίθεσης, καλάθι δίποντο ή τρίποντο, foul, Σουτέρ ελεύθερης βολής, αριθμός ελευθερών βολών, σωματική διαμάχη, μπάλα εκτός γραμμής, μπάλα στην κάθοδο, αντικανονικό στόπ, αμυντικό ημικύκλιο, ανανέωση επίθεσης, act of violence, δράση βίας, μπρος πίσω και παράβαση 8 δευτερολέπτων. Μπορούν για όλα αυτά πλέον να κάνουν challenge. Άρα προσαρμοζόμαστε περισσότερο προς το NBA ως Ευρωλίγκα. Η FIBA δεν έχει ανακοινώσει ότι εναρμονίζεται ακόμα. Αναμένεται να το κάνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Την ώρα που μιλάμε έχουμε σεμινάριο διαιτητών στην Καρδίτσα και από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας του μπάσκετ ενημερώνονται οι διαιτητές, όπως επίσης ότι μπορούν να εξετάζουν οι διαιτητές το replay ανά πάσα στιγμή για τις εξής περιπτώσεις: χρόνος αγώνα, χρόνος επίθεσης, καλάθι δίποντο ή τρίποντο, δράση βία, σουτέρ ελεύθερης βολής, αριθμός ελευθερών βολών, σωματική διαμάχη, βαθμός φάουλ απλό ή αντιαθλητικό. Και τέλος, οι διαιτητές μπορούν να εξετάσουν το replay στα τελευταία δύο λεπτά της κανονικής διάρκειας χωρίς challenge, αφεαυτού δηλαδή, με δική τους απόφαση για τις εξής φάσεις, όπως και στην παράταση ή στις παρατάσεις: μπάλα εκτός γραμμής, μπάλα στην κάθοδο, αντικανονικό stop, αμυντικό ημικύκλιο, μπρος πίσω, εξέταση foul, foul στο shoot, act of shooting foul, παράβαση 8 δευτερολέπτων. Αυτά τα ολίγα τα πρόλαβα και έρχεται ο Βασίλης Μότσης για τη 2ωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Ξεκινήσαμε με καθυστέρηση 12 λεπτών λόγω των διαφημίσεων, των τρέιλερ και των γκολ της αγωνιστικής. Αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο για το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο που αρχίζει λίγο μετά τη μία και ολοκληρώνεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 2. Τίποτα άλλο από μένα. Από τον Γιώργο Αυγερινό που ήταν στους ήχους και τον Ιάκωβο Κουμακάκη που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά. Έρχεται, επαναλαμβάνω, ο Βασίλης Μότσης.